pezzo kaj fuŝeco. Malfamuloj.
Cara, bueno, mi havas klaĉon, cara. Ĉu vi memoras Namir? Yes. Sed nu ŝi rakontis al mi ion pri bone, sed ok, ni jam registris.
Oh, fek.
ni rakontos poste. Eble poste.
Certe. Je via sano.
Ankaŭ je via. Mi havas ke ĉupon.
Oh, fek.
Oh, cara. Kion ni fudas? Saluton.
Ĉi tie estas Pietro.
Kaj mi estas Carlos.
Kaj ni estas?
La malfamuloj.
Yes, ya.
Oh, ve. Kaj pri kio ni ne parolos. Hodiaŭ estas tio afero. Kio ni generale evitas paroli, sed generale ankaŭ ni denove parolas pri tio.
Ĉu spiritismo?
Ne, fakte, spiritistoj estas grandaj klaĉistoj, ĉu ne?
Yes.
Ili inventas aferon, ili ricevas klaĉon kaj ili ripetas dirante: "Oh, la spiritoj diris ke via edzino havas sekretan rilaton kun la buĉisto de la kaj la akuzo de jes, oni scias ke spiritistoj estas klaĉistoj. Se ne.
Cara, mi havas bildon por montri al vi.
Oh.
Vividas de pensas que nun.
Oh, ve. Esas tio Kardec?
Ne, tio estas Chico Xavier. Kai tio estas reala fantoma aperado.
Oh, yes. Kai vividas la ulon de la apud la fantomo tute normal aquel. Yes, mi estas che fantomo. Tute normal. Tio eĉ mi vidas.
Ele iras ela bucha de titio. Actoro. Estas titio a feira de Ghostbuster de Phantom Assault.
Captisto?
Né, estas ectoplasmo.
Oi, yes. Tio ectoplasmo.
Tio tuco, esas ectoplasmo.
Yes. Oni povos vidi la bildon tie. Kia merda. Ah, cara. Sed ya, cara.
Tiancora estes iuna, tiam.
Kiam que existiu?
Tiam mania, bone, estas mil.
La glaso de la ulo, mi pensas que esas mil naucent io.
Sesdec, chu, sesdec.
Yes, yeah. La chemiso, anco diras al mi, sesdec, septec, etch.
Yes. Cai que teu, estas fratino, ses mil naucent, sesdec, var.
Ah, que é. E el homo y daure credis pri espiritismo en Brasil en 1970. Outsendek de gravas, esa es la sama fero. En Europa di for la asistión en la 1912. Este es que el, chitio, este es profita de clacho, cae merdo, cae nur invento. Sed en Brasil, este es que el, no, tío, no, estas probata, estas, facte, estas lavero. Charla espíritu y diris al ni que chitio estas lavero.
La homo y bezonas credi ion, tío.
Ay, yo ni diris, mi dobre ne bezones, cae...
Et lá tem isto bezonas credian. Me credas e ela biero.
Ah, bone.
Vene?
Estás mal simili.
Vene credas?
Ah, yes, yeah. Me credas que hiero estás bone. Que biero estás bone.
Me credas que rodia o mi bezonas bieran.
Esta es minha persona, no. Credo. Yes, yeah. Tu vivis, cara, tiu religio creita por fari excusoin?
Era Japanio.
Yes.
Ah, mirida religio, tio.
Me aligius.
Mi yes. Religio de permesos, tío.
Ah, estas contra mi religio labori post mi labora joro. Do, pardono, chefo, estas neblas, tú te neblas.
Chuvi, esa la fera, estas tía le estranga, char, la homo diras, ¿quién al vine volas labori post via labora horaro? Char, mi ne volas labori for de mia labor horaro.
Et mi ne volas labori en mia labor.
Nenia!
Yes, yeah. Ay, ay, ay.
Qué frenesaje.
Tío religioso, eso sí yo ya se quinda. Kaila, sola fero quien vive más far y facte por Aligi el tío religioso. Estas es tequila conton, che Twitter.
En oh, Ixo, che yes. Ixo. Mine, ha, mine plu havas Ixon.
Chu.
Ne, mine plu. Post la changiage de la nomo. Uh-huh. Não, facte mi nur havis la profecia no conto de ambassadeio uh-huh. tia. Yes. Ele posta te tio xandiado, mi ne pro interesse de espritio. Ni nur havis que varmil, se quanto aí.
Tchô! Tchô, vi? Cara, yes. Per tio vi pova sobi tio em problema ainda esperanto io. Quarmil, se quanto aí.
Ah, la play murto estes roboto.
Bom, al menos estas esperantistas roboto, cara. Estas ebloi. Kai anka se vi montras tiu in nombro al UEA oni facile povas deklari la Esperantan ambasadejon oficialan kiel diri kiel oficejon de la UEA.
Ĉe Instagram oni havas pli ol 10,000.
Vi estas estas famulo, cara. Kiel ni faras ĉi tiu podcaston se vi estas tiom fama? Ni devas rendomi ĉi tion al
ĉu fama en Esperantujo estas kvazaŭ estis riĉa ĉe la monopolo, tio, te la ludo yes. Monopolo.
No? Yes. Este es que el paroli la anglan via denaskan lingvon kai esperanton kai diri ke vi estas poligloto. Ne, tio ne estas.
Tio ne.
Ay, tio vi alias poligloto y diros, esperanto ne calculas. Vi au parolu la franca.
Au la angla, anka ne calculas, cha la angla estas de Vigo. La angla estas de Vigo, do.
Kai ji estas la monda lingvo, do tio jam parolas sindo. Estas ya presca o de nazca lingua de presca o chiwi homo.
Oh, chu.
Presca o chiwi. De mi ne diris chiwi.
En un mi estas fantomo de Chico Xavier.
Yes, jeez. Oh, cara. Cara, sed. Do. Mi volis demandi chition el vi pri clacho y char evidente homo ya fidis la titolon del episodio que gi estas pri clacho y chuvi shatas clachi cara chuvi shatas ricevi secreto in ao informo in dalgai persona que vi prima el plico
chuvi la hispana clacho que maniera vi diras clacho en la hispana
chisme
en la portugala hispana. Estas fofoca
a fofoca
em Brasil ou Portugal, fofocar. Yes, fofocar. Do crate estas fofocar.
Yes.
Bom, né? Fact, né? Cara, mi estas grande estrutulo. Mi ne sucessas garde secreto.
Calminei.
Mi estas tiulo, que o estas bamba. Exemplo, mi edzino diras secreto al mi, cratium, secretan cratium. Cai mi estas babilante com la persona que o rilatas ti tiu cratium. Cai sem vole mi diras merdon, cai mi parolas la secreta cai chi ligadas min que feculo que ele para tia me estas tiaulo me ne sucessas para tia cara
mi et sucessas usi la clacho na la secreta en la play mal convena con momento do anto creo que tago esta secreto de labor ellos se que el cae estudiante y riprochis pri instruisto quien estas tiom bona que estas tiom enua kai mi comencis babili kun li por diri ni devo ŝanĝi la instruiston pardonon se li comencis diri mi sentas min perdita mi ne scias kion fari pri mia vivo la mono ne sufiĉas mi ne havas koramikinon kai mi diris tio malbone aldoni al tio vi ankaŭ ne havas laboron ĉar ni devos ŝanĝi la instruiston ĉar la infanoj ne ŝatis vin do pardonon ke li estis kiel fe kiel vi diras al mi ĉi tion do mi scias ke mi foje ne havas takton por diri tion. Au, él en estas tactos, sería compaton.
¿Cómo es esto?
Generale mi javas, mi nur pensis que en tiu momento estus que el, un uplia fero priquiu riprochido. Tial mi ne devas esti chefo, cara.
Tien esos la vivo.
Pero, chubi, quien vi ricevas secreton, chubi, tu recontas al via etzino?
yes,
today. Anca mi. Yes. Que io caso.
Essas automata fero, tio, essas automata.
Cai vira com a sama persona. Yes.
Aí yes. Post prior do de que aro e cara.
Compreensível. si comprenas que quien vi ricevo secreton si estas que el tiro al mi diros nenion que vi comprendes que si eble diros nenion se
eble
play eble malgrade malaltgrade el eblas que si diras a la lia persona sed net tío anca chu si racontas al vi secreto in de lia persona que vi conas certo certo do
Se tiam diras, ne parolo pri tio, bom vole, ne faro tio, tiam diradas tiam, 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 tiam. Sed, mian diras, ne raconto al mi tio infero. Do gardo por vi, mi ne volas si.
Yes.
Tamen, tiam racontas, tiam. Do? La problema estas tiam.
Yes.
Mi cara, mi... Que tio essas família problema. Minha patrino tinha um faras na samafeira. Minha patrino, Ricardo. Me raves cozino. Caixi, xi vives com de um murtaiaro e xi vives com Edzo. Cai nem oficiala, sendo tio Edzo prenes xia filino que vazam esto xia filomeno, lia filomeno.
Sim.
Tia Filomen.
Yes,
yes. Sede oni minha patrino estias que caiu-me estias que li ne estas la vera pato.
Yes, yeah.
Cai iam titiu knabino estes en la domo de minha patrino. Cai titiu ulo, titiu viro foriris en la domo. Cai minha patrino diz, forgueso, tranquilidio. Li ne estas via vera pato. Que archifares teu, cai lá mundo de la lacnabino, falides.
Compreneble.
Caixi, minha fratina está sendo frenesa, caixi. Yes. Lá problema nestas minhas, minha archifares de Neon. Eles são fake.
Yes.
Que destion. Caixi, compreendes. Né, tu tenê, titio, chias, tias, pretio, tu tenê, vira contas na grandega secreta,
yes,
de, yeah. De chia vivo.
Yes, yeah.
Tere, me faras la saman, cara. Tchau, por mim, titio, a feiro, esta simples a feiro, né, estas complexa. Tchau, né, estas a feiro, minha, cai menininha, petes, e ura contas, tio, al mi.
Yes.
Então, por mim...
Como que vi vidas que ele estás nervosa e ao que ele volas diri se dili si es que ele ne devas do que
manca simpatio
yes. Hey, que li fartas ah bone chu bone chu vi volas babili ah yes mi chu mi po raconti yo en el vi se chi tio esta secreta fero yes tiam mi ayorelo y estas que el Venu.
Mia patro tiam dirades que se ela feiro esse secreto, raconto al neninho. Do, se vira conto na ali a homo, te lepru esse secreto.
Yes, do, yeah. Do, yeah, se exemplo, se estás secreto de la persona mem, mi playable tenos vin. Se la persona dirás a mí, ah, o casi chitio mal bonafero, que a mí está sido mal feliz, o yo que vain. Se chitio esta relata al tío alia persona, mis tías que mine debas para el con tío alia persona, se deble, mi pobas para el con alia y persona y conectita. Se oni ne dirás al mí, cara, a cara, 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 chitio ya estás clacho. Cara, anta o que el cae monato, ¿y? Mi javi secreto en kun amikino kai si diris ni ne plu babilu pri ĉi tio kai mi diris yes ni ne plu babilu pri ĉi tio
no,
vi kai mi kai eble je la sekva tago
kontra o sekretilo kontra o sekretilo
yes que yes, du tago y poste mi iris kun amiko kai mi diris cara mi javi secreto y es que mi racontis a li, que poste li racontis a chi, que chio iris granda, que no, mi perdis a mi quinon.
Se de esas que interesa que han vi preso a secreto, que pri grandigas vino.
Pec, yes.
Que vi recendas a secreto, que vi yes. Nur monstrigas vino.
Yes. Ya, eble, La problema fakte estas es que oni diris, ne la problema mem, ne la secreto mem, sed que oni diris igas gin pli grandan. Do eble mia secreto con chitio amigo estis ne tiom graf. Estis ne dio cara. Sed la problema estis que mi racontis al alia, que tio alia racontis al si. Que si diris, ah, chui diris al li, mine pluchata, sin que mi estis que el... Se ni faris de mío, no, ¿qué esta es la problema? No, no. Pec, sí, dispo. De día.
Yo tengo una feria, eso es de interés, echar estas tutas socia problema. Cae, estas facte, estas tutas moderna problema, chu. Cae, se aún. Bueno, moderna, bueno, y es, sí, es, mis tías, pri la societo, y ampli, trimiliaro, y certe en la grequía tempo, y.
Certe.
La homo e certe cratias tamen com la advento de intereto la fero e prigandigues tio cai onde estas ege malfatila garde cai tenit tio em secreto no tempo em la erao de la sotia ireto e em la erao de la rapida babilado tio cai cheferi lá até a la mar grande e bobelo tio cai tchara por exemplo, onde havas comuna e amico, e cai virar contas, cai vir perumas, alcanabumas, cai dizer, é, boni, mira contas, a titia onde havas dirajam, onde irá contas lá miracron, tamen, onde ne parolas pela santulo.
Ah, ok, ni havas similan dirajam, ni dirás, ni racontas pri la peco, se ne pri la pecanto.
Ah, boniga, cai. E um postinho te tio afero eniras em la babil voio cai iam cai iel tio estios pri tio cracho.
Yes, yeah. Yes, cai acá esta segue interesse que quem me havas a mi con que iam havis sexan malsanon nestis grava no eres que el infecto estis lia stultezzo charlineus dis condomo cun ne con itablino. Do, si racontis al mi, li racontis al mi, ca mi etis kiel, oh, cara, iru al doctoro, ca tiel plu. Poste, ah, se li
estis li, li, junta. Li nur havas quelcae fungo en as canti su la peniso, chu? Quelcae
fungo. Fungo, ca crescis fingro en la nuso, mi nestias.
Dio mio.
Ne. Estis ya fungueto, estis nenio.
Yes.
Sed ya, li racontis al mi que li estis tiom jonta, que li diris, ah, mi nestias que mi faros, mi avivo finichis, que mi diris que el tranquilillo, estas malsano, tio, casas al plura y persona, bon chance, a playable, vine captos la vere dangera, enchu, y a la fin no line captis, estis la fin de tio parto, sed, line nur racontis al mi, li racontis al chiwi li hay amico, que al chiwi li diris, bon volu diri nenion.
Do, ili nur bezonis consilo, enchu.
Yes, exacto. Que la consilo estis la sama.
Purigo te tio merdo.
Yes, y en cremo, viruca, yes, te dio Heimel.
Uso queroseno, benzeno.
Penicilino, tu foie tio semaine, ya, vi esta sana de nove.
Du foie tag.
Tenía, que a mí estis en rost, bien rostado. Ni chiu istis, que li havis chitiun de talon, chitiun problema en sea vivo. Do, mi iris, me aproximé y salí, hey, que mi fartas, chiu bonillis, yes. Ok, que ahí alía persona iris, ¿por qué vi de mal?
Que vi de mal, chubi ancora havas penisa.
Chubi ancora, chubi nefalis. Ye, gis, equigis. Kaj ĝi falis, sed kreskas nova, bonŝancoj. No, la alia amiko diris al mi, kial vi demandis? Mi diris, ah, estas nenio, estas sekreto lia. Ĉu pri la seksa malsano? Kaj mi diris, oh, li rakontis al mi, jes. Kaj poste ni rimarkis ke ĉiuj estis kiel ni scias. Do, mi ne scias se li mem rakontis al ĉiuj aŭ almenaŭ al du aŭ tri personoj kaj ĉiuj je la fino scias. Do, je la fino de tiu renkontiĝo ni komencis iomete babili pri la momento kiam niaj penisoj estis en danĝero.
Bone. Kaj mi havas demandon. ĉu li estas vera homo aŭ li estas geko? Geko.
Que era feliz o Cresci 19?
Yes. Yes.
Que a merda,
cara. Hoje é celista, espera como. Né, ya, le está sana. Al menos, mine de man 19. Se, ya, el tío casi santo que el que ayer. Cara, yes.
Bueno, tío, mano, si es, tío, tío, a feiro, esas comunas a feiro, sed. Uno, ela... la marsano e que muito casas com vírus al menos em minha região em minha lando cai estas canseiro em peniso danke a la mal purigado e né não danke a mal purigado tira homo e timas tuche la própria um peniso
que al
por purig men bonef estas mascrisma feiro tu tem mascrisma feiro cai um postinho
guia né estas que el net tuchu ne havu plezuro na un similan
sed antal do yaro ela pacinta estraro cai ele faris campanha pritiu purigado dela penissa tio
help via que amigo in help via amigo cai purigo la penissa
via purigo via na miqueta cai al menos un foi tag que an vibanidias. Cara, me pensa, não me vi desse tempo que a menina rofe, que a merda estas tio. Que ocaso,
que al dia está necessário. Como ainda mais por aí, se an penisa, que aí se an picha.
Cara, me apogas la canseram, cara. Sei lá, homo, né? Me capabras, eti ne purigue la penisa, do falitio.
Pé.
Viro catsen.
Que aí se tio estas comuna, ali hay infecto y estas anca comuna. Do... De viro y que virino, y se oni sexumas en condomo, y el afino estos infecto tras. Anta o infecto, anta o infecto chu. Eble en el asama infecto, se oni en el lavas, tío, imparto.
Pro tío, oni nur de eva sexumadi post la edzinidio.
Cae nur de etzo cae edzino.
Nur por concepti novae game fan.
Idoin, yes.
Nur por tío.
Yes. Neniam pri plezuro.
Tú tené.
Se nos revenante al clacho, cara. ¿Tú piensas que clacho es necesario? ¿Comencé?
Yes.
¿Quién?
Car sen clacho, oni ne viva socie. Oni bezonas havi la tavolon, kai sin, senti sin speciala, char mi havas la secreton, mi conas, do ti tio esa socie fenomeno. Me compreendas, tem maneira, certo? Char, por mim, bora, lá o minha creriga opinião.
Oh, yes, e essa é a espertula, Titi.
E tem essas gravegas. Sem dila, só te certo, falídios. Certo, sem dúvida.
Yes. Se oni ne permesos nem clete, yes, Do, estas diam do necesse havi secreto, hein?
Cara, pones... Me pensas que ele me diz que a oni rava secreto oni senta sin especial ontem do char se oni ne rava secreto oni ne rava os framaçonismo oni ne rava os secreto não sotia hein oni ne rava os ebre ne et ne rava os esperando
se ni ne rava os secreto ni ne rava os esperando
mago tia dardo titiano e via menso não cai que ano vi dormos vi pensas bone sen cracho. Oni ne parolos. Ebre oni estas parolante.
Esperanto do pic. Yes. Yes, ya. Fakte, ya. Y la comenzo. Eble con tiu y homo kiu parolis vola puc, kaj alia y proyecto y estis tiam disvolvigiante. Homo y senti sin speciala y char ili parolis tion, ĉu? Do paroli pri la elita nova lingvo. Kvankam ya ni scias ke Zamenhof ne planis ke Esperanto estu tia, se ya kelkaj homoj diras tion, ĉu ne? Estas ke mia sekreta lingvo kun mia geamiko, mia sekreta lingvo kun mia koramikino, do estas ya sekreta lingvo. Kaj la fero havi sekretan manieron babili kaj komunikiĝi, estas klaĉo. Vi ne atingas aliajn membrojn per senklaĉi.
Ĉu vi? Tu via sentes sin especial nur por valor e esperado?
Mine, se mi conas virino que yes. Mi memoras a mi quinon Quien, se si auscultas, mi pensas que si no auscultas, se si auscultas, saludo en cara. Si iam diris, que am si rompigis en relato, si diris, ah, lin estias kion li perdas, mi estas tion bela, kai mi ankaŭ estas esperantisto, kiam li...
Kia mirinda fero, cara.
Yes. Kiam li trovos alian virinon kiel mi. Kia
fenomeno.
Ten esta sola cara, estas multere da tia homoj. Mi ankaŭ parolas Esperanton kaj mi estas speciala pro tio. Mi akonas homoj, mi akonas persone homoj ĉi tie en Meksiko, kiu diras tion.
Cara,
estas sekreto, do mi ne diros la nomojn, ĉar ili povas resti sekreta kaj
speciala. Cara, ĉu ja ekzistas? Existas slango ao neologismo
respeti.
Neologismo pri freak
nerdulo ĉu ne
nerdulo ĉu
sed ja freak estas alia afero do estas tiu malkomfortiga nerdulo malkomfortiga friko frika
mane ne ekzistas tiu vorto ĉu Oni metas ĝi en nia vortaro.
Jes, ni devas meti tion en la vortaro. Vortaro.
Estas cringe, cringe, cringe,
frika.
Kaj frika, frika.
Kaj prompto.
Kaj estas bona.
Yes.
Frika estas bonega, Ferdo. Minha sentas min frika. Nu yes. Pro parolo en Esperanto, minha sentas min.
Do, vi evitas diri ke vi parolas Esperanto, do?
Nem anta um burtaiaro, me pensas que essas prior de chiaro. O caso em minha urbo é poliglota encontro.
Yes.
Cai me parto prendo, me essas lanura rumo que parou nos esperanto. Cai me essa sola com la fragueta de esperanto que me sentas me
ele. Me diris, cara. Poliglota que me respeitas esperanto, cara.
Cara, por eminencias, que Sed tien, ĉiu volas scii kiu estas Esperanto, cara.
Oj, kie oni parolas ke kiom da
homo? Mi kunportis kelkaj farfolioj kaj mi disvastigis tie, ĉu? Kaj mi estas iomete pli freneza antaŭ
kelkaj jaroj. Multe pli esperantisma.
Ah, jes, jes, tute. Ĉar, sed mi neniam sentis min orgojla, no? Por paroli Esperanto, ne? Sed frika, jes.
Frika iomete.
Certe.
No, mi ne evitas
respondi... Ne plu.
Ajá, mi ne evitas respondi pri kio estas Esperanto, sed mi ne diras ke mi parolas Esperanton. Se iu scias ke mi tion parolas, kaj poste diras al aliaj personoj kiuj ne parolas, mi diras, estas nerda lingvo, kiun parolas kelkaj centoj da miloj da personoj, laŭ kelka socio, sed ja, estas interesa afero, kaj estas ĉio, mi ne invitas homojn. Se vi volas, vi povas demandi.
Yes, antaŭ kelkaj jaroj la homo diris al mi ke Esperanto estas tute senutila kaj mi konsentis. Ĝi estas senutila, por vi estas tute senutila.
Nun jes, sed ni, vi kaj mi kara devas krei la unuan elektronikan bankon de Esperantujo. Tio estas la klaĉo ke mi volis paroli. Estas multe da manieroj fari bankojn en interreto, kara, kaj doni kartojn al membroj kaj diri vi povas havi vian karton se vi estas esperantisto kaj vi povas pagi kien ajn. Ĉi tio estas Visa kaj Mastercard je la sama tempo. Do
oni povas disdoni kelkajn no fotojn, ĉu?
Certe. No fotojn, bitcoinojn, eĉ vera mono. Ja.
Vera mono, estas iom pete komplike, ĉu?
Jes, ja,
ĝi ne plu. Oni povas doni no fotojn, ĉar ĝi valoras, ne valoras ion, do.
Yes, yeah. Se de estas malbona ideo, ĉu ne? Se Esperantujo estas tiom rigida pri ne havi negocojn, almenaŭ havi asocion kiu povas gardi vian monon, ricevi iom da kiel estas kiel la ekstra mono kreita de la investo, do eble ni povas ekigi aferon tie, kaj se iu kiu aŭskultas scias kaj kapablas kiel fari tion, atingon ni havas multe da ideoj.
Saluto Jorge Soros.
Oh, saluto.
Yes. Se vi volas yes. Apogi nin? Yes.
Ni dankos.
Samideano.
Esta es una buena idea, cara. eu leí.
Que vê lá num tempo assim, lá num tempo panorama.
Yes, yeah, que poste eso. El esperante círculo que a gente via os cultos pela nova monero, que o Jus falis, que Carlos, que Pietro fugis esperando yo con Niemono. Yes, ni perdis.
E ali o fama esperantista, o fariato, que é Yara e Jus.
Y es cierta somnambulo vía, chune.
Ne, tú tené, ne. Ne, mine diros, mine diros. Ebre forme, mine
diros. Ah, ebre li
ascutas. Ah, cara, ebre li ascutas.
Poste, bueno, pos la banco ni povos creer el esperanto en televido, que poste ni povos parol y prelicen probleme.
Saluto, Ludovico! Oh, perdón.
Ok.
Se vivo las partoplena en la alia entreprena movado.
Yes.
Vou com Nino. De essa dia.
Bonega, cara. Cara, priclacho de nove. Que o inclacho em vi ne chatas ricevi?
Prisexta cracho mine chatas.
Tio, estás bom gusta fero.
Ne. Te tio essas dandira fero. Ciao, mi ne successas gardi, ti tiu afero.
Chi vi celas diri per sexa clacho? Chi vi diri?
Ah, exemplo, ulo, sexumas con alia.
Clacho de tiu, sexumis con la cuzina de kiu.
Yes, che mi ne volas per tiu. Ciao, mi povas babili sen vole, la babilata. Oh, tu vi vicias? Chi, sexumas, ti.
Ah, ili estas con ele, ili. Oh, sì.
Chi estas mia filino?
No, de estas mi problema. Estas de
preferas nesti pri tio, chavo.
Ok.
Facte nestas. Kai facte ali a fero pri pone cracho rilate a stelado.
Al crimo e al
crimo e menevol. Ah, me interessa.
Viste as que ci tien Mexico estas granda problema con darco vendado y vendisto, ¿eh? Chiu inicias que tío estás problema, kai chiu ech onifaris en keton kai estas nur y du personoi de chiu y personoi vinur bezonas la contacto de uno kai la contacto de alia por trovi drog vendisto. Vine devas tro en iri en la oscura mondo. Tío.
Pa que tío afero ne talgas nur por drogo, es talgas nur pro por lá tudo tá vivo, tio.
Yes.
Vine bezonas se faria, olha. Vine bezonas no. Cone e um que se as faria.
Que os seas, yes, yeah. Se dessas multas da feira, prequio e vi trovas, ne facile trovas homo que povas faria, tio. Eble a feira e pri laboro e pri ver especifa e capablo, que tipo, blu. Se chitie e pri drogo e estas que el tui. Tui vi demandas al via grupo de aguiamico y que al menos uno diros, yes, mi trovas, mi conas iun. Kai tio y afero y
estas ageray. Chulau vi la drog vendisto devas este condaminitei?
Eble yes. Kelkai. Yes, et ne chiwi.
Me, lau mi ne. Estas comercio.
Yes, la unidad es comercio. Se mi yo mete timas eble pri la yuna y pulsanto y de drogoy. Do se ili havas aliron al tiu y substanzo y ech adulto y plencresculo y havas problema pri tio que sana in problema pri tio.
Tu vine pensas que ti tio afero esas lilate la familia, men? La familia, yeah. Men, bezona zorg pri la infanoi.
Certo.
E ti tiene estas fer de comercisto?
Yes.
Comercisto.
Que el mi diris, estas nur du persona y carado. Eble tiu infano en la lernello povas demandi a la lia infano, que la lia infano diras, ah, onclo mía, vendas afero, y no, mis tías que onclo mía usas afero, en que mi povas demandi, que ahí estas nur du persona y cara. Do, estas tre facile trovi ilin. Kai tio estas anca lo problema con polizo chitie, que estas tiom da drog vendistoi, eble net tiom da, se tiom facile alireblei, que nestas facile atingi, kai compreneble puni ilin. Ech, se ili estas malgranda, eble, exemple, mia drog vendisto, estas organiza.
Mia preferata,
yes. Lilnur laboras per canabo, fungoi, kai losodo. Kai eble loso don li achetas minesias kie se canabo in kai fungo li crescas en sia hemo. Do li ne murdas farmistoin a obienistoin por crescigi si en plantoin kai vendi ile. Li havas tion en sia terreno.
Ĉu vi fidas tion? Ĉu vi fidas tion?
Ne.
Oh, vi volas fidi tion.
Mi preferas pensi tion. Li diris al mi tion. Kaj li alŝutas storiojn en Facebooko pri la tereno kiun li havas kaj estas tereno en la kamparo ĉi tie en mia ŝtato. Do estas videoj kaj fotoj pri kiel kreskas siaj plantoj kaj tiel plu. Kaj ne estas tio maĉa. Kaj li estas tiom hipia.
Compreendo. Manei, estas que vazam la butisto, la vegana butisto, tio.
La vegana butisto. Né, ele usa, ele tu te usa, Silin.
Manei.
Yes.
É bom. Me chatas de tilogico.
Mi preferas pensi.
Mi preferas credi. Tre bone. Bone, facte mi, lau mia, compreno, bone, facte, ti tiu valoras nenion, char mi comprenas que li, la drog vendisto, esas comercisto. Ah, bone, tame, la infano, e povas, acete, bone, facte, se la infano é acetas, ebre, nur ebre, la familia condition ne estas bona.
Yes. Do
ebre que te tem um problema ne estas ela comercisto bona te tem um infano anca povas iria lá bireio caiatites vieram Brandon cotopo
ebre ne achetis se ili havas aliron al la substanso y charla que patro y ao onclo y ao amigo y havas tiene la heimo eso multipli facile tiel preskaŭ ĉiuj ĉi tie havas la unuan vieron. Estas ĉar
cara
viero en la fridujo.
Kiom maĝa vi estis kiam vi fumis vian unuan cigaredon?
Si, mi ne fumis tabakon.
Nenia.
Ne, jes, nun jes. Mi unue fumis kanabon, ke mi estis dek ses, dek jes, dek ses jaraja. Jaraja.
Mi estis naŭ jara kiam fumis vian unuan cigaredon. Char mia patron petis por mi fairigi ĉe la forno de la domo kaj li pre fairigo la cigaredon kaj mi fumis iom
yes.
Certe
yes compreneble
aí ela mi estis la naŭa Pietro sed la tempo ŝanĝiĝis se tiu afero mi trovis ene de mia domo kaj mi ne havis mal estructuritan familion.
Yes.
Tamen.
La economía condicio ne estis tion malbona. Ne estas.
Ah, estas malbona.
Yes.
Ne estas tro malbona.
Exacte. Ne estas necese que la economía condicio y esto tion malbona porque la homo iru al droga y droguillo que lleve brillo. Ne. Estas prescau chiu y java saliron al tío.
Yes. Que, sed la permesita de drogo, chiu.
Yes.
Leg permesita.
Exacto.
Bueno, la omi estas hipocritezo. Hipocritezo.
Ajá, hipocritezo.
Hipocritezo. No, esas de revenante a la clacho.
Ajá. Ajá. Ah, yes. Do. ¿Qué vi pensas que estas pli clachema, cara? Viro ya virino.
Cara, tú estás complicado dele, tío. Yes. E pensas que não existe viral virino, e pensas que essas tipo a Romo. Exemplo, lá Romo e que o estas pri Babilema, cai Sotsiema, ele estas clatchema, nature, viral virino.
Ok.
Você me okay. Pensa que ele lá tem alguém, me pensas que quinta-feira não existe.
Ok. Ah, me trouxes iam da informe pri tio. Que diras que el que estudio y montras que virino y usa sociain clachoin por interagi socie por plibone conecti con aliai personoi nenet cese por informi estas que el que viro y usas tion por informi uno la lian Ech kiam la fero y estas secreto hecho se la tiui informo que mi trovis en interreto se min estas certas eble estas tiel eble ne diras que virino y faras tion chefe por conecti por havi ion prikio paroli con alia virino y con alia viro y eble con familiano y kai viro y usas tion y kiel profite y a maniere se tio utilas al mi uso sin.
Tu vi não, tu vi preneste teu informo de Uni Anuso?
De Uni Universita-
Anuso. Uni Anuso. Cai bone, facte, bone.
Universitato estas... de Anuso.
Yes. Cai, lavirino estas multiprinte ligenta ou laviro. Estas, yes, bone, facte isso. Anca essas estudo che la Uni Anuso.
Anca, yes, yes, exactly, exactly.
Yes, yes. Ao lá universitato vochoi el mia menso.
Exacto, exacto.
Universitato.
Kai. Yes, oni ne venis al ĉi tio podcasto por lerni fakto, non ni venis ĉi tie por klaĉi.
Ne, yes, por klaĉi. Kai el ĉi tiu studo, oni diras ke la virino estas multe pli inteligenta ol la viro.
Yes.
Kai ili certe havas la lasta en vorto.
Tiel, disputado? Tiel, ili vivas pli longe, care.
Ah, multe pri.
En ciui landoi. Tu estas, yes. Te dice que ciu, ne? Estas que nature yes. Virino vivas pli longe al viroi. Nature. Estas, mi vidis que estas, la disparo estas que el ses yaroi, en presco ciu yaroi, la ses yaroi virino vivos average ses yaroi pli ol viroi. Do ya tio signifas que Javi Katzon malpligas nian vivon dum ses jaroj. Krom en Somalio.
Eble vi scias kial, ĉu?
Yes.
Ĉar la viro ne iras kuracisto.
Yes, yes. Sed vidu ke en
Somalio, cara. Ah, mia kapo doloras.
Estas dek du. Estas dek du jaroj, cara. Tio signifas que somalianoj havas du katzojn.
Não, essas é que complica lá vivo, tio. Yes. Por Javi Uno e essas complica e mago tudo.
Essas doble da Malbona e Malbona
e mago lá do. Lá do Malmola, tio. São tempo.
Uno mola que ele é Malmola.
Extra, mal extra.
Minestias, minestias confundida.
O fec.
Tio, me bolas piqui ao ne.
Tio aloga? Tio aloga ao ne?
Vidas ya, tío, onda. Yes, ya. Entonces, ya, la fero estás que virino ya estás multipli congrue y con si hay algo y que ahí li vidas yo me tepli pri la estontez o que la consecuencia de si hay algo y que ni amos vidas.
Cervo funcias ali maniere, tío. Yes. Certe.
Yo vi que la decisión, que ni viro y él faras tulta indecido en pli ofte ol virino. Que este es el lasta estulta de tzido, cara.
Cara.
¿Estás secreto, Nele?
Ne, facte, mi certias no venía mi mesa, o sea, mi trovas de niño.
Ya, de longe, mi ne plus estás estulta. Sed ya, la de tzido y de la yunetso, malpligos bien la longetson de fia vivo. Tío, estás raro.
Es mi pravo. E pravas.
Yes, ni fumes, malbone magis.
Mi multe yes. Fumes, cara. No, fake. Mi multe droguides.
Yes, yeah, cai.
Poste que mi trovis Jesu, on la vivo xandides.
Yes, ah, exactly. Tal,
cara. Tute fiquita feira. Se pequeno me crê.
Dios pastro? Que...
Me presca.
Bone.
Me presca o ídolo. Gratulas. Cai me lerno estriaro ela pasta la lerneio.
Tio tas vero.
Estriaro.
Yes.
Ah, esse arevo de minha patrina, tio, que me faria dos pastro.
Tio.
Tchare em minha família, eu me ravas tri pastro e cai uno duon pastro. Estas que... diacono?
Ah, duon, okay. Duon okay. Pastro. Yes, diaconos, diacono.
Diacono, tio, yes.
Mm. Do tio helpanto de la meso, que une ver estas pastros, et...
Hay povas fiki, chuca, povas
yes,
fiki.
Exacte, exacte. En católica y contexto.
Yes,
protestante y povas fiki.
Ah, povas, yes. Fica. Estas ege fiquema, chula, la. La protestante y pastor.
Espereble. Sed, yes, yes, yo ne, ili havas multege da gefiloj.
Yes.
Yes, y me acuerdo que mi Javis instruisto en la meslernejo que Javis nau gefilo en cara. Nau. Kai ilia gefilo yestis yo mete pliaja y olmi gis unu yaro yaraja. Unu yaraja. Nau, fek. Eche tiu tempo, eche tiu economio, eche tiu lando, fek.
Ah, sed li estis pastro, chu?
Li estis... Ne, li nur estis...
Monon.
Li nur estis cristano. Esta es la sola, pero... Li ne,
chu.
Li ne havis opcion usi condomon au ritman control, ne, estis que el... Mi emas fiki, que... Fek, vi estas...
Ritma controlo. Ci ti avvero ne funzia se ritmo controllo.
Yes. Yes, se vi tu sextere vi ne
gravedigo. Bijetos for.
Chi al vi estas graveda se vi jeti gin sur via visaggio.
Cara, chi al vi diris ritmo controllo mi mago ulo danzante cio.
Un, du, tri. Un, du, tri. Un,
du, la capetto, nur la capetto.
Cazzo pilco pilco. Cazzo pilco pilco.
Ai, fake. Jesus. Bora, cara. Tô. Me pensas que estás tio.
Ele é isso.
Me trapaço lá que vim 10 minutos. Posso lá que vim 10 minutos e não vem nas merdas.
Ih, atendo! Que a Nico pensou farante episódio em Duhor em longa, ni tio que eu falo, se tinha essas merdas, cazzo, picho, merda, cazzo, picho, mamo, e essas tio.
Tu te perdita.
Yes. Mas bom chance.
No?
Yes? Diz la venonta foio?
Ai!
Sekvu tion, ĉi tie, ŝatu, kuntividu, se vi aŭskultas ĉi tion. Abone! Ne gravas.
Bone, disrevido!
Ĝis!